FM Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi işinə başlayır.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Həm arxivdən tələblə, həm də canlı. Ünvanımız belədir. 3w.azadlıqradiosu.az.
İndi də bu saatda olan xəbərləri çatdıraq.
Bakıdakı Əbu Bəkir məscidində baş vermiş partlayışla bağlı Zaqatalada xüsusi əməliyyat keçirilib.
Bugün Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Azərbaycana gəlir.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyir ki, Rusiya hərbi qüvvələri Gürcüstan ərazisindən cümə gününə kimi çıxaracaq.
BMT-nin qaçqınlar üzrə komissarı Antonio Guterres bugün Moskvaya gəlib, Cənubi Osetiya münaqişəsi zamanı ev eşiyindən didərgi düşmüş insanlara yardım məsələsi müzakirə olunur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bakıdakı Əbu Bəkir məscidində baş vermiş partlayışla bağlı Zaqatalada vəhabilərə qarşı xüsusi əməliyyat keçirilib. Bu barədə APA-nın Şəki Zaqatala bürosuna Zaqatala rayon polis şöbəsində məlumat verilib. Məlumata görə şəhər sakini vəhabi təriqətinə mənsub 1973-cü il təvəllüdlü Cavanşir Tağıyevin yaşadığı mənzildə axtarış aparılıb. Axtarış zamanı Tağıyevin mənzilində 25 nəfər vəhabinin toplaşdığı məlum olub. Onlar polis şöbəsinə aparılaraq Əbu Bəkir məscidində baş vermiş terror hadisəsi ilə əlaqədar dindiriliblər. Saxlanılan şəxslər ifadələri və barmaq izləri alındıqdan sonra sərbəst buraxılıblar. Rayon polis şöbəsindən bildirilib ki, saxlanılan şəxslərin arasında Əbu Bəkir məscidinin imamının müavini Adil Rəcəbov və 4 nəfər Rusiya vətəndaşı da olub. Avqustun 17-si axşam saatlarında Bakıdakı Əbu Bəkir məscidinə naməlum şəxs partlayıcı maddə atıb, nəticədə 3 nəfər ölüb, 10 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb.
Bugün Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Azərbaycana gəlir. Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyindən verilən məlumata görə cənab Erdoğan Bakı vaxtı ilə günorta saat 1-də burada olmalıdır. Səfirlikdən deyirlər ki, Tayyip Erdoğanın bütün görüşləri prezidentin Zaqulbadakı iqamətgahında keçiriləcək. Axşam saatlarında isə cənab Erdoğan səfərini başa vurmalıdır. Gözlənilir ki, baş nazir görüşlərdə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin təhlükəsizliyi və ya Qafqaz ittifaqının yaradılması məsələlərini müzakirə edəcək.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyir ki, Rusiya hərbi qüvvələri Gürcüstan ərazisindən cümə gününə kimi çıxacaq. Medvedev Fransa prezidenti Nikolas Sarkozy deyib ki, Rusiya qoşunları Rusiya və Cənubi Osetiyaya çəkiləcək. Bildirib ki, razılığa əsasən 500 nəfərdən ibarət qoşun Cənubi Osetiya sərhədinin hər iki tərəfində sülh qoruyucu postunda yerləşdiriləcək. Rusiya prezidentinin açıqlamasından öncə NATO bəyan edib ki, Moskva Gürcüstan ərazisindən hərbçilərini çıxarmayınca Rusiya ilə əlaqələr dondurulacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov NATO-nu anti-Rusiya siyasəti yürütməkdə və təcavüzkar Gürcüstanı müdafiə etməkdə ittiham edib. Deyib ki, NATO-nun bəyanatı birtərəfli və qeyri-obyektivdir.
Rusiyanın BMT-dəki səfiri Təhlükəsizlik Şurasının Rusiya hərbiçilərinin dərhal Gürcüstandan çıxarılması ilə bağlı qətnaməsini qəbul etməyib. Səfir Vitali Çürkin deyib ki, Rusiya və Gürcüstan tərəfindən imzalanmış 6 bənddən ibarət sülh sazişi də sənəddə öz əksini tapmalıdır. Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü kimi Rusiyanın veto hüququ var və ona görə də qətnamə səs verməyə çıxarılmayıb. Gürcüstan sənədi qəbul etməyə çağırıb və bildirib ki, tərəflər arasındakı razılığa baxmayaraq Rusiya hərbiçiləri hələ də Gürcüstanın ərazisini tərk etməyib.
BMT-nin qaçqınlar üzrə komissarı Antonio Guterres bugün Moskvaya gəlib, Cənubi Osetiya münaqişəsi zamanı ev eşiyindən didərgin düşmüş insanlara yardım məsələsi müzakirə olunur. Dünən cənab Guterres Tbilisi-də səfərdə olub və bu mövzuda gürcü rəsmiləri ilə danışıqlar aparıb. Antonio Guterres gürcü qaçqınlarının vəziyyətinin dəhşət olduğunu deyib. Komissar bildirib ki, BMT Gürcüstandakı hadisələri diqqətlə izləyəcək və bütün lazımi köməyi göstərəcək. BMT-nin məlumatına görə Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi nəticəsində 160 minə qədər insan evini tərk edib.
ATƏT deyir ki, münaqişə zonasına 20 hərbi müşahidəçi göndərmək üçün Rusiya və Gürcüstanın razılığını alıb. ATƏT sədri Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri Aleksandr Stub deyib ki, onlar Gürcüstana daha 80 hərbi müşahidəçi də göndərmək istəyirlər. İndi ATƏT-in münaqişə zonasında 8 mülki müşahidəçi var.
Kremlin'dən bildiriblər ki, Rusiya bugün Belarusla hava hücumundan müdafiə sistemi ilə bağlı sənəd imzalayacaq. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev və Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko bugün Soçi şəhərində görüşürlər. Bundan öncə Rusiyanın müdafiə rəsmiləri raket əleyhinə sistemin Belarusiyada yerləşdirilməsi imkanlarını müzakirə edirdilər.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunda Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz hər saatin tamamında. Bundan başqa bizim xəbərlərimizi Azadlıq Radiosu.az saytından da izləmək imkanınız var. Xəbərətər Azadlıq Radiosunun efirində davam eləyəcək birazdan günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axırədək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Türkiyə Başnaziri Erdoğan Azərbaycana sadəcə Qafqaz İttifaqı təklifi ilə mi gəlir? Bakı Ankaradan hansı dəstəyə gözləyir?
Rusiya qoşunu Gürcüstan ərazisini əliboş tərk etmir.
Seçki öncəsi müəllimlərin qarşısında hansı tələblər qoyulur?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıracağıq.
Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan bölgənin bu üç ölkəsi birgə böyük layihələri reallaşdırmağa başlamışdılar. Bu layihələr isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin özü qoyulanda meydana çıxmışdı. Amma bölgəyə firavanlıq və milyardlar vəd edən kəmər işə düşəndən 26 ay sonra təhlükəsizliyi sual altına düşüb. Gürcüstan Rusiya ilə savaşladı. Arxasında Qərb və Amerika durur, amma Türkiyə və Azərbaycan bu məsələdə hələ ki bir mənalı mövqe göstərmir.
Bakıda bəzi politoloqlar Azərbaycan rəsmilərinin bu mövqeyinə haqq qazandırırlar. Rusiya ilə Azərbaycanın üz-üzə gəlməsini təhlükəli sayırlar. Hərçənd yerli politoloqlar bu fikirdədirlər ki, Azərbaycanla Türkiyə dost qardaş ölkə olduğunu bir daha sübut etməli, bunu hətta bir qədər də rəsmiləşdirməlidirlər. Türkiyə Azərbaycanın təhlükəsizliyinə zəmanət verdiyini bildirməlidir. Amma Ankara bu addımı atacaqmı? Ötən əsrdə olduğu kimi yenə də Bakıya dəstək olacaqmı?
Sualların cavabı yəqin ki, Erdoğanın səfəri başa çatandan sonra bəlli olacaq. Hələ ki, görünən budur ki, Erdoğan Bakıya Qafqaz İttifaqı ideyası ilə gəlir. Babək Bəkirin reportajı bu haqdadır.
Erdoğan burada gələn heç olmasa güclü bəyanatlar edəsin. Azərbaycanın təhlükəsizliyinin Türkiyənin zəmanət verməsi barəsində. Edəcəkdir bu bunu.
Bu keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Qulzadənin Türkiyə Başnaziri Rəcəb Tayyib Erdoğanın Azərbaycana səfərindən gücləntiləridir. Ancaq Vəfa Qulzadə deyir ki, Türkiyənin Rusiyadan böyük enerji asılılığı var. Türkiyənin qaza olan tələbatının təqribən 60%-ni Rusiya ödəyir. Odur ki, Vəfa Qulzadəyə görə Türkiyənin Gürcüstan və Azərbaycanın təhlükəsizliyi məsələsində qətiyyətli mövqe tutacağı bir qədər şübhəli görünür. Ancaq Vəfa Qulzadə deyir ki, Gürcüstandan keçən kəmərlər Türkiyə üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də Türkiyə ən azı öz maraqlarına görə Rusiyanın Qafqazda güclənməsinə qarşı çıxmalıdır. Vəfa Quluzadə ehtimal edir ki, Gürcüstanın başı üzərinə alan təhlükələr Ukrayna və Azərbaycana da yaxşı heç nə vəd etmir.
Ermənistan Rusiya boyda nəhənglə əskəri müqavilə bağlayıbdır. Əgər Ermənistan pis vəziyyətə düşsə, Rusiya onun tərəfində müharibə edəcək. Yaxşı. Azərbaycan da Türkiyə niyə belə bir müqavilə bağlaya bilmir ki?
Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli isə deyir ki, cənab Erdoğanın bu səfərində Qafqaz İttifaqı ideyasının müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Ancaq Xaləddin İbrahimlinin sözlərinə görə Türkiyə, Gürcüstanın müstəqilliyində maraqlı olduğu kimi, Rusiyanın da Qafqazdan getməsini o qədər də istəmir. Onun sözlərinə görə Türkiyənin Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi ilə münasibətlərində bəzən problemlərin üzə çıxması onu Rusiya ilə ehtiyatlı olmaq məcburiyyətində qoyur. Xaləddin İbrahimli bu yüzdən hesab edir ki, Türkiyə Qafqaz İttifaqında Rusiyanı da görür.
Amma Azərbaycandan istənilən o ola bilər ki, Ermənistanın da burada yer almasını Azərbaycan tərəfi etiraz eləməsin. Yəqin hansısa da ola bilsin ki, hansısa da ilkin ötəriklər götürmək şərti ilə Ermənistanı da oraya çəlb edə bilərlər.
Xaləddin İbrahiminin sözlərinə görə indi Erdoğanın gündəliyə gətirdiyi Qafqaz İttifaqı ideyası tarixi ənənələrə söykənir. Ancaq Vəfa Qulzadəyə görə əgər Rusiyada bu ittifaqda olacaqsa, o gözlənilən nəticəni verməyəcək. Keçmiş dövlət müşavirinə görə Rusiya Qafqazı həmişə öz tabiçiliyində görmək istəyir. Türkiyədəki politoloqlardan bu ölkənin BMT-dəki keçmiş səfiri Kamran İnanda deyir ki, indi Qafqazda münasibətlər xeyli mürəkkəbləşib.
Ermənistan Türkiyəyə qarşı bu qədər ithamları, iddiaları, iftiraları ortada torpaq tələbinə dahil olmaq üzrə Azərbaycanla olan ilişkiləri malum. İranın Ermenistan arkasında yer aldığı ortada. Rusya'nın Gürcistan'a ve Kafkaslara karşı bakışı malum. Bundan nasıl bunu çıkarırsınız Sayın Başbakanım?
Türkiye'nin Azerbaycan'daki səfirliyindən verilən məlumata görə Cənab Erdoğan avqustun 20-sində Bakı vaxtı ilə saat 13-də Azerbaycana gəlməlidir. Səfirlikdən bildirildiyinə görə Tayyip Erdoğan'ın bütün görüşləri prezidentin Zağulba'dakı iqamətgahında keçiriləcək. Axşam saatlarında da Cənab Erdoğan səfərini başa vurmalıdır.
Babək Bəkir Türkiyə baş nazirinin Bakı səfəri haqqında danışdı. Bundan öncəki efirdə biz bu mövzunu Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruçlu ilə də müzakirə etmişdik. İndi həmin söhbətdən bir hissəni bir daha nəzərinizə çatdıraq. Ərastun bəy, nə gözləyirsiz səfərdən? Ankara Bakıya dəstək verəcəkmi?
Güman etmirəm ki, Ankara Bakıya birbaşa açıq dəstək verəcək, deyək ki, Qarabağ münaqişəsi məsələsində. Təbii ki, bu tipli bəyanatlar səslənəcək, amma bu dəfə Rəcəb Tayyip Erdoğanın səfəri tamamilə başqa bir missiya ilə bağlıdır. Onun irəli sürdüyü Qafqaz evi ilə bağlıdır və güman edirəm ki, Rəcəb Tayyip Erdoğanın Gürcistan, Rusiya ilə danışıqlar apardıqdan sonra Bakıya gəlməsində əsas məqsəd bugün Bakı-İrəvan münasibətlərinin nizamlanmasıdır. Çünki Dağlıq Qarabağ münaqişəsi aradan qalxmayınca təbii ki, hər hansı bir Qafqaz evi haqqında düşünməyə belə dəyməz. Və bu baxımdan da Erdoğandan hansısa güclü bəyanatlar gözləməyinə dəyməz. Elə səfərin qısa müddətliyi də onu göstərir.
Bəs Ərəsən bəy, BTC ilə bağlı, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ilə bağlı danışıqlar yəqin ki, müzakirə mövzusu ola bilər. Çünki kəmərin təhlükəsizliyi indi sual altındadır.
Təbii, hər halda müzakirə olunacaqdır. Çünki bugün o kəmər artıq bilirsiniz, qərb mətbuatında da bəzən onu ölü kəmər adlandırırlar. Son hadisələr Rusiyanın Gürcüstanı işğal etməsi. Bu göstərdi ki, kəmərin təhlükəsizliyi məsələsi nəzərə alınmayıbdır və yaxud da ki, tam nəzərə alınmayıb. Əvvəllər onu terrorçulardan qorumaq haqqında düşünürdülər, amma terror siyasəti aparan dövlətlər haqqında görünür düşünülməmişdi. Və bu baxımdan da təbii ki, bu məsələ müzakirə olunacaq. Mən güman edirəm ki, Cənab Erdoğan enerji layihələri haqqında, onların təhlükəsizliyi haqqında Moskvada olanda da danışıqlar aparıb. Amma dediyim ki, bu Qafqaz evi məsələsinin kiçik bir hissəsidir.
Rüstəm bəy, sizcə Qafqaz ittifaqı ideyası nə qədər dayağı olan təklifdir?
Çiğ təklifdir, çünki bilirsiniz ki, Qafqaz regionunda vəziyyət bugün ağırlaşmağa doğru gedir. Bəlkə də bu təklifin gündəmə gəlməsi vəziyyətin gərginləşməsinə yol verməmək xarakteri məqsədə daşıyır və Erdoğanın səfərləri də gərginliyi aradan qaldırmaq, onu azaltmaq məqsədi güdür. Amma bugün onun reallaşacağı haqqında fikirlər söyləmək çox böyük optimizm olardı.
Ərəsən bəy, söhbətə başlayanda dediniz ki, Erdoğan gəlir ki, Bakı ilə Yerevan arasında münasibətlərə bir aydınlıq mı gətirsin, bir körpü mü salsın? Yaxın zamanlarda belə bir yaxınlaşma mümkün ola bilərmi? Ümumiyyətlə gözlənləndi mi bu, belə bir şey?
Mənə elə gəlir ki, bu uzun bir prosesin başlanğıcıdır. Tərəflər adətən bir ritorika ortaya qoyurdular və Gürcüstanda baş verən hadisələrdən sonra mənə elə gəlir ki, artıq bu hərbi ritorika keçdi arxa plana. Yəni, hamı gördü ki, münaqişənin güc yolu ilə həlli hansı faciələrə səbəb ola bilər. Və güman edirəm ki, artıq bu nümunənin özü tərəfləri bir növ bir ayıltmış oldu. Mən deyərdim ki, indi hamı başa düşdü ki, güc faktoru həlledici deyil. Amma Azərbaycan rəhbərliyinin özünü necə aparacağını bugün söyləmək bir qədər çətindir. Bu baxımdan da bu prosesin hansı sürətlə gedəcəyini söyləmək də çətindir.
Ərəsin Oruçlu Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri onunla Türkiyə Baş Nazirinin Azərbaycana səfərindən gözləntilər nədir, nələr müzakirə olunar, bu haqda danışmışdıq səhər saat 8-də. Yenə də Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər proqramı davam edir, artıq ona 14 dəqiqə işləyir, birazdan qəzetlərin icmalı olacaq, qəzetlər nədən yazırlar? Demək, Əbubəkirdəki terrorun gizlinləri açılır və Vəhabi məscidindəki partlayışla bağlı yeni məlumatlar yayılıb, bu haqda Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Qəzetlərin yazdığı barədə az sonra, indi isə verilişimiz artıq yarıya çatıb, gəlin əsas xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Bakıdakı Əbubəkir məscidində baş vermiş partlayışla bağlı Zaqatalada xüsusi əməliyyat keçirilib.
Bugün Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycana gəlir.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyir ki, Rusiya hərbi qüvvələri Gürcüstan ərazisindən cümə gününə kimi çıxacaq.
BMT-nin qaçqınlar üzrə komissarı Antonio Guterres bugün Moskvaya gəlib. Cənubi Osetiya münaqişəsi zamanı evindən didərgin düşmüş insanlara yardım məsələsi müzakirə olunacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Və baxaq görək bugün qəzetlər nədən yazırlar. Əbubəkirdəki terrorun gizlənləri açılır, yeni müsavat yazır.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Rusiya Azərbaycana hücum edə bilərmi? Bu sual araşdırıb.
Moskva sərhədi bağladı, Ekspres bu haqda yazır. İndi qəzetlərin içmalı ətraflı.
Rusiya Azərbaycana hücum edə bilərmi? Bu suala Azadlıq qəzeti cavab tapmağa çalışıb. Qəzet yazır ki, son günlər bir çox beyin mərkəzləri Gürcüstan olaylarına münasibət bildirərkən, artıq Rusiyanın Azərbaycana qarşı da təhlükəyə çevrildiyini vurğulayırlar. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Endersin fikrincə, Rusiyanın hərəkətləri təkcə Gürcüstan üçün deyil, ümumilikdə bölgənin demokratik inkişafı üçün təhlükədir. Politoloq Vəfa Quluzadənin fikrincə, Rusiyanın keçmiş SSR-ni bərpa etmək istəyi yalnız Moskva buna nail olmaq üçün yetərincə güc toplaya biləcəyi halda mümkün ola bilər. Hələlik isə Quluzadənin fikrincə Rusiya ilə Qərb arasında yalnız soyuq müharibənin başlanması müşahidə oluna bilər. Stat, əgər Rusiya Cənubi Qafqazı həqiqətən də nəzarəti altına almaq istəyirsə, o zaman Azərbaycanın tutulması istər-istəməz gündəmə gələcək. Ona görə də biz müvafiq tədbirlər görməliyik. Politoloq Vəfa Quluzadə deyib Azadlıq qəzetinə bunları.
Və Moskva sərhədi bağladı, Ekspres bu haqda yazıb. Rusiya Federasiyası Azərbaycan və Gürcüstanla olan dövlət sərhədlərini MDB ölkələrinin vətəndaşı olmayan şəxslər üçün bağlayıb. Nəqliyyat nazirinin müavini Boris Karolun dediyinə görə, Gürcüstan səmasından keçərək Rusiyaya gələn təyyarələr başqa alternativ marşrutlarla hərəkət edəcəklər. Artıq reislərin istiqamətləri dəyişdirilib. Başqa sözlə desək, cənub istiqamətində Rusiya mühasirə və blokada vəziyyətindədir. Karol belə deyib. Cənubi Osetiyada hərbi əməliyyatlar başlanandan və Rusiyanın oraya qoşun yeritməsindən bəri Rusiya ilə Gürcüstan arasında bütün kommunikasiyalar kəsilmişdir. Poçt rabitəsi və pul köçürmələri də iflic vəziyyətindədir. Rusiyanın Federal Sərhəd Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentindən Ekspressin əməkdaşına verilən məlumata görə bu addımın məqsədi potensial terrorçuların ölkə ərazisinə sızmasının qarşısını almaqdır. Amma ekspertlər hesab edir ki, Rusiyanın sərhədlərini bağlamasına hələlik ehtiyac yoxdur. Stat. Hər hansı ölkə başqa dövlət və ya dövlətlərlə sərhədlərini yalnız mühazirə vəziyyətində olanda ya da müharibəyə hazırlaşanda bağlayır. Moskvanın belə qərarı təəccüblüdür. Terrorçuların sızma təhlükəsi belə olarsa, sərhədləri bağlamaq əvəzinə Gürcüstan və Azərbaycanla dövlət sərhədlərində nəzarətlə mühafizəni gücləndirmək gərəkdir. Bunu Rusiya Siyasi Elmlər Akademiyasının direktor müavini Leonid Ipatiyev Ekspresi açıqlamasında deyib.
Mərkəz qəzeti yazır ki, məscidlərin mühafizəsi gücləndirilməyəcək. Əbubəkirdə baş verən hadisədən sonra müvafiq qurumlar dini ibadət yerlərinin mühafizəsi ilə bağlı xüsusi tədbir həyata keçirəcəyimi sualına Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə əməkdaşı Ehsan Zahidov cavab verib ki, məlum hadisə ilə bağlı olaraq məscidlərin mühafizəsinin polislər tərəfindən gücləndirilməsi planı yoxdur. Amma o, zərurət yaranarsa bu məsələyə baxıla biləcəyini də vurğulayıb. Stat, məscidlər heç zaman polislər tərəfindən qorunmayıb. Əgər məscidlər dini qurumlar tərəfindən müraciət olsa, Daxili İşlər Nazirliyinin baş mühafizə idarəsində məsələyə baxıla bilər. Qazet keçmiş polis polkovniki İsaxan Aşurovun da məsələyə münasibətini öyrənib. Aşurov deyib ki, belə mühafizə tədbirlərinə ehtiyac yoxdur. Aşurov bu qənaətdədir ki, polis hadisədən sonra namaz vaxtı dini ibadət yerlərində dayansa, inanclı insanlar arasında əlavə problem yarana bilər. Onun fikrincə, bu hətta onların dini etiqad azadlığına müdaxilə olar. Mərkəz qazeti yazıb bunu.
Əbubəkirdəki terrorun gizlinləri açılır. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Vəhabi məscidindəki partlayışlarla bağlı yeni məlumatlar əldə ediblər. Qəzeti deyilir ki, Azərbaycanda 10 mindən artıq Vəhabi var. Təriqət üzvləri bir-birini qardaş adlandırırlar və onların arasındakı mehriban münasibətlər həmişə ciddi şəkildə qorunub saxlanılır. Son dövrlərdə isə qəzeti deyilir ki, təriqət üzvləri arasında fikir ayrılığı yaranılıb, sələflərdən ayrılan təfkirçilər və cihad cəmaatının daha radikal mövqeyi ilə seçilirlər. Xüsusilə cihad cəmaatı qrupu müsəlman ölkələrində gedən savaşlarda iştirakın tərəfdarıdır. Əbubəkir məscidinin imamı Hacı Qamət Süleyman isə cihad çağırışının əleyhinə olub. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır və yeri gəlmişkən dünən Media Forum saytı xəbər vermişdi ki, bir çox demək Azərbaycandakı dini icmalar bu terror aktı ilə əlaqəsi olmadığını bildirib. Yeni Müsavatın yazdıqları idi bu.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, Rus ordusu Xəzərdə hərbi təlimlərə başlayıb. Dünən Rusiya hərbi dəniz donanmasının gəmiləri təlimlərə başlayıb. Rusiya hərbi dəniz donanması baş komandanlığının köməkçisi Igor Digalonun aynəsə verdiyi məlumata görə bu təlimlər normal xarakter daşıyır və onların Gürcüstanda baş verənlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bizim Yol qəzeti yazır bunu.
Və yeni Azərbaycan qəzetinə baxaq. Millət vəkili Aydın Mirzəzadə deyib ki, müxalifətin birlikdən danışması cəmiyyətdə ciddi qəbul olunmur. Belə təşəbbüslər siyasi fəallıq imitasiyası yaratmaq məqsədi daşıyır. Və Azərbaycan qəzetində prezidentin sərəncamının mətni dərc olunub, ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması haqqında, bu haqda biz də danışmışdıq Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı ötən həftənin bazar ertəsi bu haqda danışmışdı, artıq sərəncam verilib. Belə, qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Bu səhər də xəbər ətəri biz aparırıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və mən Ülkər Akif qızı. Verilişimiz davam edir. Dünəndən Rusiya qoşunları Gürcüstandan çıxmağa başlayıb, amma Rusiya hərbçiləri bölgədən əliboş getmirlər. Özləriylə qənimət də aparırlar. Rus hərbçiləri 20-yə dək Gürcü vətəndaşını gözü əli bağlı özləriylə aparıblar.
Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Dünən gün ortadan sonra Rusiyanın hərbi avtomobil kolonu Gürcüstanın Qori şəhərini tərk edib. Rusiya hərbçilərinin sözlərdən görə zirehli maşınlar son döyüşlərin meydanı olmuş Cənubi Ossetiyanın paytaxtı Çıxınvalidən keçərək sonra Rusiyaya gedəcəklər. Aydındır ki, Moskva dəstək verdiyi separatçı region üstündəki münaqişəyə son qoyulması məqsədi ilə əldə edilən atəşkəs razılaşması əsasında qoşunlarının geri çəkilməsinə start verdiyini bütün dünyaya nümayiş etdirməkdə maraqlıdır. Amma Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi bunu Moskvanın qoşun çəkilməsinin saxta görüntüsünü yaratmaq cəhdi kimi pisləyib. Əldə olan məlumatlara görə Rusiya qoşunlarının bir qismi Gürcüstan ərazisini tərk edən zaman başqaları bir daha Poti strateji Qaradəniz limanına soxularaq Gürcüstan hərbi qulluqçusu olduqları güman edilən 20-yə yaxın adamın gözlərini bağlayaraq özləri ilə aparıblar. Bu arada isə NATO ilə Moskva kəskin söz mübadiləsinə girişiblər. Alyansın Xarici İşlər Nazirlərinin Brüsseldə keçirilən görüşündə qərara alındı ki, Rusiya qoşunları tam şəkildə Gürcüstanı tərk etməyənə qədər NATO-nun Moskva ilə müntəzəm təmaslarına ara veriləcək. Eyni zamanda isə Gürcüstana dəstək əlaməti olaraq NATO Tbilisi ilə əlaqələrini möhkəmlətmək məqsədi ilə ona NATO Gürcüstan birgə komissiyası adlı yeni forumda iştirak etməyi təklif edib. ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rice xəbərdarlıq edib ki, NATO Rusiyaya Avropada yeni sərhədlər cızmağa icazə verməyəcək. Həmçinin NATO-nun baş katibi Yap de Hoop Schaefer Rusiyanın atəşkəs razılığına əməl etməməsindən narazılıq bildirib.
I'm ready to discuss anything and everything.
Mən hər şeyi, istənilən məsələni müzakirə etməyə hazıram, lakin Rusiya qüvvələrinin Gürcüstanın böyük hissəsini işğal etməsi, Rusiya prezidentinin vədlərinin ziddinə Rusiya qoşunlarının geri çəkilməməsi şəraitində bunu edə bilmərəm. Axı, yerinə yetirilmədikdə kağız üzərində və müttəfiq ölkələrinin liderləri ilə görüşlərdə verilən vədlərin dəyəri yoxdur. Bunun cavabında Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, NATO-nun bəyanatını qeyri-obyektiv və tərəfkeş adlandıraraq, Alyansı təcavüzkarı təcavüzün günahsız qurbanı kimi qələmə vermək, Gürcüstanın cinayətkar rejimini təmizə çıxartmaq cəhdlərində günahlandırıb. Amma Lavrov, Şefirin o fikri ilə razılaşıb ki, indən belə Rusiya ilə NATO arasında normal münasibətlər olmayacaq.
Согласен, как это не парадоксально с господином Шефером.
Ne kadar paradoksal olsa da cənab Şefirin bir fikri ilə razıyam ki, biznes həmişəki kimi olmayacaq. Biz bunu hələ bir həftə əvvəl NATO nümayəndələri Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünü gözləmədən artıq özlərinin tamamilə tərəfkeş rəyləri ilə çıxış edəndə demişik. Düşünürəm ki, biz də bundan lazımi nəticələr çıxararıq.
Соответствующие выводы.
Birləşmiş Ştatlarla Avropanın Rusiya ilə mübahisəsi artıq Birləşmiş Millətlər Təşkilatına gəlib çıxıb. Dünən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Gürcüstan münaqişəsi barədə qətnamə layihəsinin müzakirəsi başlayıb. Associated Press agentliyi BMT-nin diplomatlarına istinadlı xəbər verib ki, layihənin baş tələblərindən biri Rusiya qoşunlarının son döyüşlərdən əvvəl tutduqları mövqelərə dərhal çəkilməsidir.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədik və biz saat 8 buraxılışında Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovla Gürcüstanda baş verənlərlə bağlı söhbət eləmişdik. Məsələ bundadır ki, dünən həmkarımız bizə bildirmişdi ki, hələ ki bu məsələdə Gürcüstanda baş verənlərlə bağlı Amerikanın və Qərbin fikirləri tam da üst-üstə düşmür, fikir ayrılıqları var. Amma dünən NATO-nun, demək, NATO-ya üzv olan ölkələrin xarici işlər nazirləri toplaşdılar, bu məsələni müzakirə elədilər və müəyyən açıqlamalar.
Necə fikirləşdən?
Efirdəki qısra görə üzr istəyirik. Sualımız belə idi Qorxmaz Əskərova. İndi tərəflər arasında fikir ayrılıqları aradan qalxıb ya yox. İndi həmin müsahibədən bəzi məqamı dinləyək. Necə fikirləşsən? Artıq Amerika ilə Qərbin fikirləri üst-üstə düşürmü, yoxsa yenə fikir ayrılıqları qalır bu məsələdə?
Ümumi fikir ayrılıqları qalmaqda davam edir. Ümumi fikir ayrılıqları ondan ibarətdir ki, Rusiyaya qarşı ümumi siyasət nədən ibarət olmalıdır? Rusiyanın birbaşa sərhədində yerləşən dövlətlərin tezincə NATO inteqrasiyasına doğru getmək lazımdır, yoxsa yox. Amma Rusiya nə qədər ki, Gürcüstan torpaqlarında öz qoşunlarını saxlamaqda davam edir, açıqdan-açığa Avropa Birliyinin vasitəsiliyi ilə bağlanmış atəşkəsi də belə hörmətsizcəsinə pozur. Avropanın Amerika qarşısında sadəcə demək sözü qalmır və buna görə də Rusiyadan Avropanın tələbi əslində qalsa kifayət qədər minimaldır. Gürcüstan ərazilərindən öz qoşunlarını çıxarmaq. Avropa tərəfi Rusiya tərəfini ilkin təcavüzə ittiham etmir, necə ki bunu Amerika edir. Amerika Rusiyanı təcavüzkar adlandırır, Avropa Rusiyadan sadəcə minimal bir tələb edir. Qoşunlarını konfliktdən əvvəlki nöqtəyə qaytarsın.
Qorxmaz Əskərovun dediklərini eşitdiyi bir daha Gürcüstanda baş verən hadisələrə Amerikada münasibətlə bağlı. Verilişimiz davam edəcək, iki fasilədən sonra biz yenə də efirdə olacaq.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı! Səndən yoxdur bu dünya,
gəlin dolaşsam. Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində. Can Bakı, can Bakı, can sənə qurban
Bakı, sən səamət günəşimsən.
Can Bakı ənənə vaxtında efirdə olacaq. Bu dəfə Can Bakıda internet uşaqlarından söhbət açılacaq. Demək, verilişin qonağı SOS Uşaq Kəndləri Azərbaycan Assosiasiyasının milli direktoru Fərqanə Məmmədova olacaq. Eyni zamanda Təhsil Nazirliyinin məktəbə qədər təhsil üzrə baş inspektoru Əlvan Səfərov da söhbətdə iştirak edəcək. Can Bakını qaçırmayın, saat 12-də olacaq efirdə. Hələ isə Azadlıq Radiosunun efirində Xəbərətər proqramı davam edir. Çinlə bağlı, Çində başlanmış Olimpiya ilə bağlı qalmaqallı məlumatlar davam eləməkdədir. İndi də belə bir məlum olub ki, Pekində Olimpiyadanın açılış mərasimində su başa ehtiyacının ödənilməsi üçün əskərlərin alt paltarlarına uşaq bezi yapışdırılıbmış. Bu mərasimdə iştirak edən qızlar isə münsiflər heyətinin gözü qarşısında tamamilə soyundurulub. Münsiflərin təqdirini qazanan qızlar da sonra gülüş kurslarına göndərilib. Açılış mərasimində iştirak edən qızlardan biri Pekin Xəbərləri qəzetinə müsahibəsində deyib ki, münsiflər heyətinin qarşısında anadan gəlmə soyundurulublar, onların ölçüləri xətkeşlə ölçülüb, daha sonra da onları kursa göndəriblər. Standartlara uyğun gələn qızları 6 ay gülüş kursuna təlimə göndəriblər.
Olimpiyadanın açılış mərasimindən bir müddət öncə də bir maraqlı məlumat diqqətinizə çatdırmışdıq ki, açılış mərasimində az yaşlı bir qız mahnı oxumuşdu və onun səsi hamını heyran etmişdi, amma az sonra məlum olmuşdu ki, həmin səs həmin balaca az yaşlı qıza məxsus deyil, başqa biri ifa eləyir mahnını, sadəcə o gözəl deyil deyə onu çıxarmayıblar səhnəyə.
Çin hökumətinin bəyanatında deyilirdi ki, Olimpiya təşkilatçılarının daha doğrusu ki, milli maraqlara uyğun gəlmədiyinə görə. Ümumiyyətlə, son zamanlar belə fikir var ki, sivil dünyada, demək, mübarizədə, savaşda artıq həm də idman sahəsində, həm də elmdə gedir. Yəni, ölkələr güclü olduğunu həm də bu sahədə daha çox ispat eləməyə çalışırlar. Və bu baxımdan indi 74 ölkə arasında savaş gedir. Hələ ki, öndə
Çin də hələ ki öndə, daha sonra Amerika və Böyük Britaniya gəlir sıralamada. Azərbaycan da bu siyahıda öz yeri var, 31-ci yerdə durur. Amma şərhçilər deyirlər ki, Azərbaycan uğurları daha çox ola bilərdi. Niyə olmadı? Bu haqda Şəhla Sultanova danışacaq.
Azərbaycan Pekin Olimpiyadasında medal qazanan ölkələr arasında 31-ci yeri tutur. Azərbaycanın hazırda 5 medalı var. 1 qızıl, 2 gümüş və 2 bürünc medal. Bəs bu kifayətdirmi? İdmançılardan nə gözlənilirdi və gözləntilər özünü doğrultdumu? Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli deyir ki, Yunan-Roma güləşçisi, Olimpiya çempionu Fərid Mansurov və Zemfira Mevtayəddinova ümidləri doğrultmadılar. Rüstəmli deyir ki, boksçu Samir Məmmədov da gözlənilən nəticəni göstərmədi. Onun sözlərinə görə boksçu Şahin İmranov isə ise kifayet kadar mübariz yarış nümayiş ettirir.
Ve hala bizim serbest süreçlerden de medal cezleme hakkımız var. Bir de taekwondo süreçte Ahmetov da var. Yani bundan sonra da bir iki medal olarsa çok yakışı olur. Yani hiç olmasa. Ama yakışı olur ki medallar ne yarı kızıl veya gümüş olsun.
Azerbaycan temsil eden Çapar Cemal Rahimov'un Fransa'dan tekriben 3 milyon dolar alınmış ve Azerbaycan cemiyetinde mübahiseye sebep olunmuş atının büdrəməsi ve uğursuz çıxışı hakkında ise Mahir Rüstəmli bildirdi ki, Çapar Rahimov'un bu uğursuzluğuna tənqidlə yanaşmağı da düzgün olmazdı.
Bilirsiniz, bu idman növü ümumiyyətlə astığı bahalı idman növüdür ve biz bunu qəbul edəcək. Biz bu idman növündə tariximizdə ilk defa olimpiyada təmsil olunursa, həm də belə olduğu da yani gənc bir idmançının timsalında. Bu sırf bəxtsizlik oldu. Hər halda birinci təsnifat mərhələsində zamanı nəticəsi kifayət qədər yaxşı idi və onun final mərhələsinə qatılmaq şansı da yüksək qiymətləndirildi. Nəzərə alın ki, o ilk dəfə olimpiyadaya qatılır, növbəti olimpiyadaya da qatıla bilər.
İdman və Gənclər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova deyir ki, Cemal Rahimovun yarışda uğursuzluğu normal qarşılanmalıdır. Çünki Azərbaycan, eləcə də onu bu idman növündə təmsil edən Cemal Rahimov ilk dəfə olaraq olimpiya oyunlarında iştirak edirlər. Səmayə Rahimova bildirdi ki, onlar bir sıra idmançıların medal qazanacaqlarını ümid eləsələr də ümidləri doğrulmadı.
Ümid var idi Namiq Sevdimova var idi bizim sərbəst güləşçimizə. Elxan Məmmədova judo üzrə, Nizami Paşayeva ağırlıq qaldıranımıza açıq şəkildə deyəcəm bacarıqlarından da çox az göstərici ilə onlar çıxış elədilər. Yəni bax bu idmançılar onlar həqiqətən ölkəmizə medal gətirə bilərdilər. Ümidi doğruldan bizim Elnur Məmmədli oldu judoçumuz, Mövlud Mirəliyev oldu judo, Rövşən Bayramov oldu, Vitali Rəhimov oldu. Ümidi doğruldan doğrul Maqtada hal-hazırda Şahin İmranov boks üzrə 57 kilogram çəki dərəcəsində yarışan boksçumuz.
Səmayə Məmmədova dedi ki, növbəti yarışlarda boksçu Şahin İmranov və sərbəst güləşçi Çamsulvarayevin medal qazanacağını ümid edir. Mahir Rüstəmi də bildirdi ki, o sərbəst güləş idman növündə növbəti medalların qazanacağına ümid edir. O həmçinin bildirdi ki, təəssüf ki, Azərbaycana medallar daha çox güləş növündən gəlir. Bu da digər sahələrin kifayət qədər yaxşı inkişaf etmədiyinə dəlalət edir. Olimpiya oyunlarında iştirak üçün Ümumilikdə Azərbaycandan 44 idmançı Pekinə yola düşmüşdü. Onlardan judoçu Elnur Məmmədli qızıl, Yunan-Roma güləşində yarışan Rövşən Bayramov və Vitali Rəhimov gümüş, güləşçi Mövlud Mirəliyev və qadın güləşçi Maria Stadik bürünc medal qazanıblar.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik. Yer gəlmişkən Azərbaycan idmançıları bugün də Pekində mübarizələrini davam etdirəcəklər. Şahin İmranov boksçu bugün qızıl və ya gümüş medal qazana bilər, amma ən azı bürünc medalı təmin edib. Bütün bizim efirimizdə gedən məlumatları siz Azadlıq Radiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Valideynləriniz seçkiyə getməsə dərs saatınız azaldılacaq. Belə bir məlumat gəlib müəllimlərdən Azadlıq Radiosuna və Saadət Akif qızı bu xəbərinizi ilə düşüb bir araşdırma aparıb.
Və üzə çıxıb ki, Bakı məktəblərində işləyən müəllimlər deyiblər ki, seçki məntəqəsi yerləşən məktəblərdən abadlıq üçün həmin məktəb müəllimlərindən pul yığılır, həm də müəllimlərə təzyiq göstərilir ki, valideynlərin seçkiyə getməsini təşkil etməsələr, onların dərs saatı azaldılacaq. Azad Müəllimlər Birliyinin rəhbəri Məlahət Mürşüdlü isə deyib ki, onlara təkcə Bakıda işləyənlərdən yox, bölgələrdə olan məktəblərin müəllimlərindən də eyni cür şikayətlər gəlir. Müəllimlərin narahatlığına səbəb 5 günlük əmək haqlarını almayacaqları barədə eşitdikləri söz-söhbətdir.
Ancaq Məlahət Mürşüdlü deyib ki, müəllimlər bu barədə açıq danışmağa ehtiyat edirlər. Maaş verilən zaman müəllimlərin əmək haqlarının tam ödənilməməsi baş verərsə, Azad Müəllimlər Birliyi bu məsələni ictimailəşdirəcək. Və Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin təmsilçisi Zəminə Əli qızı deyib ki, məktəblərdə təmir adı ilə pul yığıla bilməz. O ki, qaldı məhz seçki məntəqələrinə görə pul yığılmasına. Zəminə Əli qızı bildirir ki, seçki məntəqələri Mərkəzi Seçki Komissiyasına tabedir və onların qurulması üçün məktəb rəhbərliyi heç bir maddə dəstək vermir. Bu məlumatı da çatdırdıq. Bizim saytımızda başqa reportajların mətnləri də yerləşdirilib, forumlar və sorğular keçirilir. Saat 8 buraxılışında xəbər vermişdik sizə ki, forumumuzun mövzusu yenə də Gürcüstanda baş verənlərdir. Gürcüstan-Rusiya münaqişəsində Azərbaycanın tutduğu mövqeyi necə izah edirsiniz?
Sorğumuz da Gürcüstanla bağlıdır. Gürcüstan böhranının əsas itkisi nədir? Yəni bütün bu suallara sizin də cavabınız varsa, gəlin bizim sayta öz mövqeyinizi bildirin və biz imkan olduqca onu efirdə səsləndirək. İndi isə xəbərətər verilişi sona yaxınlaşır və sonda bir daha nəzər salaq görək əsas xəbər başlıqları nədir. Bakıdakı Əbu Bəkir məscidində baş vermiş partlayışla bağlı Zaqatalada xüsusi əməliyyat keçirilib.
Bugün Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana gəlir.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyir ki, Rusiya hərbi qüvvələri Gürcüstan ərazisindən cümə günədək çıxacaq.
BMT-nin qaçqınlar üzrə komissarı Antonio Guterres bugün Moskvaya gəlib, Cənubi Osetiya münaqişəsi zamanı evlərindən də dərgin düşmüş insanlara yardım məsələsi müzakirə olunacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Belə, bir xəbər ətərin də sonuna gəldik və artıq sizlə sağollaşırıq. Sabaha kimi deyirik, bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz xəbər ətər çatdırırdıq. Şahnaz bəylər qızı
və Ölkə Rakif qızı, sağ olun.